Казан сөйлей. Сез Татарстан радиосы тапшыларын тыңлыйсыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга шагыйр һәм драматург Рустам Мингалим әсәре буенча эшләнгән «Соңгы чиктә» дигән радиотамаша тәкъдим итәбез. Рольләрне Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Илдус Ахмәтҗан, Наилә Гәрәева, Ирек Бахман, Наил Дунаев, Халим Җәләлов, Гөлсем Исәнгулова, Нәҗибә Ихсанова, Әсхәр Шакиров, Айдар Хафизов һәм Луара Шакирҗанова башкарылар. Айдар Хафизов алып бара. Музыкаль бизнесдә композиторлар Мансур Музафаров һәм Эдуард Артемьев әсәрләре файдаланылган. Радио тамаша Татарстан радиосы студиясендә режиссер Фәрит Җәләй, тауш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, мөхәррир Рөстәм Ахъегет тарафыннан 1994 елда магнитофон тасмасына язып алынган.
Шигъри драма. Бу әсәрне авторның киләчәккә бер карашы дип аңларга да мөмкин. Драмада катнашучылардан Харби, Акбикә, Карасылу, Кызылмән, Яшелбай, Сарабәк, дәүләтләренә афат килгәч, аннан качып киткән кешеләр. Алар яшәргә яңа урын эзләп йөриләр. Һәм йөри торгач, бөтенләй яшәү шартлары күренмәгән җиргә кереп адашканнар. Сәйере бик таулар, ташлар, тарлауыклар гына күренә. Барысы да шәрә, монда табигат үле кебек. Бер тарафтан юлна кешеләрне яшереп калыккан сәйер ташлар арасыннан Харби килеп чыга.
Шибегәннәр, мискеннәр! Нишләп каласыз? Бара алмыйсызмы? Алмаска? Әллә кире борылырга уйладыгызмы миннән башка? Айырылганны аю ашый, бүленгәнне бүре ашый диләр. Артка юл юк, алга! Фәхәт алға! Атлағыз тизірек! Бізгә фәхәт алға барырға керек! Бізгә тизірек алға барырға керек!
Бір тарлауықтан Яшілбәй келіп шыға. Ол сүзсіз ғына Харби яннан ұза, Харби көрсәтіп тұрған тарлауыққа өте. Яшілбәй артынан бірәм-бірәм башқалар келе.
Фәхәт алға! Фәхәт алға! Алда ял итеп алырбыз! Анда ял итәргә җайлы урын бар. Мин карап килдем.
Сарабәк, Акбикә, Карасылу килеп керәләр. Карасылу йөкле.
Алтыным! Қиурақ, қиурақ атла, фәқәт алға!
Соңғы кіші болып, Қызылмән килә. Харбияны туқтата, башқалар артынан кетіп барған Қарасылу яғына ишәрәләп.
Күрәсіңмі сен аны?
Күрәм.
Нәрсе күрәсің?
Киімі қара, үзі йүкті, шуны күрәм.
Анысын мен дә күрәм. Тек ул инде безнең белән йөри алмый.
Менә эш нәрсәдә?
Аңа ял кирәк.
Ә биредә ял йортыда, бала тудыру йортыда юк.
Барыбер, аны калдырырга туры килә. Кая? Ничек калдырырга? Атып калдырырга. Алда аңа җайлы урын бар. Казып торасы булмый. Атып? Суеп калдырырга сарык түгел бит ул. Әйе, атып.
Үзең кара инде. Ул... Синең хатын.
хикмәт дә шунда. Ни әйтсәң дә хатын, нишектер әйбәт үк булмас, үзем ату.
Ә мин? Миңа да ата алмыйм йөкле хатынны.
Отырсың! Мин кушкаш! Авыр юлда бер-беребезгә булышмасак, безгә кем булыша? Ул хәзер безнең белән барырлык түгел. Безгә тизрәк алга, алга барырга кирәк. Су табырга, азык табырга, яшәр урын табырга кирәк.
Ул тирәп кулына тоткан флагын тарата.
Бу безнең урын дип, менә шуны кадарга кирәк. Күрәсең бит, яшәү мөмкинлегебез соңгы чиктә. Ләкин безнең алда әле юл бар. Аның бетте.
Башкалар ни әйтер?
Тынычландырырмын, аңлатырмын аларга. Үйдән чарабыз юк. Безгә фәкать алга, алга барырга. Хәзер әзгенә ялга туктап алабыз. Карасылуны шунда атып калдырырбыз. Әйдә! Әйдә!
Беренче бүлек. Таулар арасында тигезлек. Тигезлектә зур таш. Ул кабер ташына да, гади табигый ташка да охшаган. Бер якта куе. Ул беренче карашка күзгә дә чалынмый. Куе янына ханым килә. Кулында су савыты. Аның куйдан су ала, аны яңадан куя, су белән сөйләшә.
Мин аларны яшәттең, юдың, үстердең. Алар чистармады. Шуңа күрә алар үсеш юлларының ахырына җиттеләр. Шуңа күрә инде алар сине үтерә. Шуңа күрә син дә яшердең алардан. Үзләрен күрергә теләмисең. Теләмисең сусаган йөзләренә карарга, теләмисең җаннарын хәрәкәтләндерергә. Аңлыйм, аңлыйм мин сине, моңлы су. Аларга дибүлән үстердең, гөлләр үстердең. Гөлләрендә кышлар сайраттың, туендырдың син аларны. Җаннарын мәңгелеккә ялгадың. Белмәделәр шуның хакын. Син күккә карыйсың, моңлы су, күк ерак, алар якын.
Ханым кулындагы савытны кое янына куя. Ир шуар килә, бу якларга кирип адашкан кешеләр турында сүз башлый.
Нишлибез?
Китмиләрме?
Алар хәзер китә белмиләр. Китәр хәлләре калмады.
Аңладым. Ә нишлиләр?
Адаштылар, бишәү калдылар.
Алтынчысы кая?
Аттылар, бишесе дә берәр мәртәбә.
Ашыкканнар.
Шулай да күптән инде алар бу тирәдә. Зиһеннәре тамам чуалды, юллары югалды. Соңгы азыкларын ашадылар. Иштеләр соңгы суларын.
Гадәтләре ашыгу аларның. Шулай ашыкканга юллары хәләкәткә барды. Ашыкканга алар тизүлә. Алар ашыкканга хәтә та су үлә. Суна күрдеңме?
Ир чуар құйыдан су алып қарай, аны кері құйыға сала.
Біздің сөйләшулер расланды.
Син оларға көріндіңме?
Юқ, олар бик хәлсізләнділер. Ошап та, ішіп те туймадылар. Юклі бірсі, ора киімлісі.
Инде сіз оларны одаштырмағыз. Күзләрін шишігіз. Бізнің яққа өтсіннәр. Оларның безгә тәсир итәрлек, безнең тормыш юлына үзгәреш кертерлек кешеләре юк. Үтсеннәр монда ук.
Ершуар бер якка, ханым икенче якка китә. Алар киткән урынга тиздән Сары бәк килә. Аннан соң Карасылуны култыклап Акбикә һәм Кызылмән киләләр. Сары бәкнең аркасында буш диярлек биштәр, килүчеләр җайлырак урыннарга утырышалар, барысы да хәлсезләр. Карасылу үз алдына сөйләнә башлый.
Мин бер кашан да яратмадым. Мин аңа беренче булып аттым. Аттым һәм үкенмим.
Аның сүзенә Акбикә кушыла.
Ул сиңа шундый ачулы карады, егылмаска тырышты.
Сүзгә Сарыбәк тә кушыла.
Карашы гел шундый даның, үкенмә, үз ирең. Син аны құтқардың.
Нәрседен, нәрседен құтқардым.
Сарыбәк үндәшми, аның орнына Кызылмән жауап бирә.
Бу азаплы юлдан, бу азаплы яшәүдән құтқардың.
Акбикә үзенме, башқаларныдырма, юатырға тілей.
Иксіз шексіз шәрәтаулар, таш қиялар кими. Өмітләнік, яшіллік башланырсыман, бәлкелі, Яшап китәрбез.
Сарыбәк инде яшеллеккә җитүдән өмет үзгән.
Шушында башланасыман күренде. Я, килдек. Шушымы яшеллек? Аңа таба барган саен яраклашты бездән. Югалды. Өметләнер нәрсә калмады.
Кара сылуның уе һаман хәрбидә.
Алдады. Ул алдады, ул алдады, алдады, алдады.
Соңға, соңға ризақ, соңға су бітті, кетейік мә?
Әлі, саташабыз, суқырайдық мә?
Әйдәгіз, атладық мә?
Қорасылуының инді кетерлік халі юқ.
Саташамдыр. Ахыр шиккә җитеп арыдым. Башкача бер адым атларга да яшәргә дә теләмим. Бетте түземем. Атыгыз мине дә. Атыгыз сырыйм сездән. Югыйсә мин үземне үзем, югыйсә мин үзем.
Син бер үзем түгел, егін бар. Бәлке әлі бірер жайы шығар. Бәлке мұнда яшаушылар болар, ұшыратырлар, ердәм итерлер. Ашықма.
Әлгірірбіз аталарға.
Ашықмасқа айды әлбәтті.
Құрал болғаш, яшілік болса, яшап. Булар иде, житеп булса иде, яшеллеккә, яшеллеккә.
Кралда бар иде, яшеллектә. Шуннан качтык.
Бу ялгыш юлга ул алып чыкты.
Дәүләтебез тарқалып қалды. Маңа ол бірінші сәбәпші болды. Әр тарафта фетне, тілләр білән тілләр суғыша, халық білән халық алыша, әм біттін халық бізге қаршы.
Қарашылары ашы, қарғышылары ашы. Онда қолсақ оны да, бізді де юғ етелер еді. Шының үшін қоштық. Дәулет тарқалуда, мені мүлішім болмады дей, бір бізді ет алмай. Шулай бейт. Оттым. Оттым. Әуіл, менім халқымны тарқатты. Яулап алды. Үзіне қошты. Қадетімні, тілімні бітірді.
Менім де кішкіне болса да өз халқым, өз тілім бар еді.
Әуіл, сенің халқыңы яулап алмады. Халқың өзі тілі баңа құшылды. Хайыр, халқың деп, халқың башында сен болдың.
Мен едім, әйе, мен едім. Мен мен түгіл едім.
Біз саңа шандық, басқаларына шандырдық. Иллер бірләштіріп, зур дәулет құрдық. Бір жер халқы бәрге тұрақ. Тар қалмау, өсу яшау юлы болғандыр. Ол баш еді, ол юл еді, шыма болғанды. Дәулет болғанда ол ғайыплы. Шоға көрі аңа мен де аттым. Әмі мұннан не файда тарқалып, енді юғалып біткен иллерге. Бізден тарқалып қалған илге де не файда.
Менім халым әйбәт түгел.
Соңғы кіші болып, Яшылбай келе. Ол яңалық алып келген.
Екі кіші көрдім. Ишік ашып шықтылар. Әлі подвалары, әлі үйлері. Қарап тұрсаң, табиғи таш кебек. Юққа шықты кішілері, юғалды ишіклері.
Бұл ташландық шайтан ясында нинди ишек? Нинди кіші? Ей, подвал, яшыллық емеш. Барсы да ялған. Шәуле, мираж, көзе көрінгені құлға тұтып болмай, жетіп болмай янына.
Саташабыз, яқлыйбыз, отмадық. Сын, біз отмадық ма?
Яшейбіз екен. Су,
су.
Су, ялған мүшін мү бұл?
Барысы да ұрынларынан тұралар. Бір-бірсін қысырыплап, су шәрген тұралар. Қорасылуғына бі тарап, ұрнында қола. Бұ мәлді бәлкі, оның қәлі шул дәрежеге жетіп қинлашқандыр. Яшылбай суала, кенет қояндыр, ершуар келіп шыға. Яшылбай қолыннан сулы сауытыны тортып ала.
Рамай.
Біз Ирактан келген едік бүтінлейге деп. Яшар мүмкінлік тапмайбыз. Көп қиынлық көрдік. Ішерге рұқсат етігіз. Бик сусадық.
Рамай.
Менім халім нашарлана.
Біз қойда.
Бізнің янда.
Бұ, сізнің су ма?
Бұ, сізнің су. Сізнің дәулеттен келе. Сізнің су, бізнің суға қушылмай.
Без ишиганы безнең су булгач. Уләс. Янабыз. Аңлыйсыңмы, адам баласы?
Бик сусаган булсагыз да, янсагыз да, моны ишмәсәгез, сез әле бераз яши аласыз. Моны шәргә ярамый.
Ишермәскә уйлыйсызмы? Яшәтмәскә уйлыйсызмы безне?
Яшәү, гомер дигән нәрсә өзелсә ялганмы? Китәсең. Ана, бала, бездә кеше гомерен сүндерү үзеңнең гомерне үзүгә бәрабәр санала. Без яшәүгә табынабыз. Суга, кояшка, үләнгә. Алар паклыгын, җылысын, йомшаклыгын җанга җыябыз. Күбәләк канат җилпсә, безнең җанга шифа җилисә.
Кая ул күбәләк? Үләнегез кайда?
Еракта, еракта, һәм бик якында. Синең акыл угы үтмәгән яссылык артында.
Миңа урын табылмасмы шунда?
Шунда да мөмкин түгел мәңге яшәп калу.
Аңлашыла. Кыргый халык.
Биргәсез кайдан? Кайшан килдегез? Сезгә ул билгелеме?
Ул кояшка билгеле.
Үзегезгә билгесез. Белергә дә теләмисез.
Без шушындагылар. Шушында яшәргә тиешләр. Дөрес, монда безнең шигебез.
Җир шарын бүлдегез, ә? Ай, булай, булар катыгый хәл иткән.
Усал
хәл иткәннәр.
Нишек без сезнең телне беләбез икән?
Сез безнең телне белмисез. Без сезнең телне беләбез.
Аңлашылды. Күптән килгәнсез, ашып килгәнсез, кыргылашып өлгергәнсез. Ярый, ярый, бар, бар.
Ул ир шуарны төртеп җибәрә. Су савытын ала, кыюдан су ичмәкче була. Ләкин ир шуар кызылмән кулындагы савытны яңадан тартып ала.
Ярамый. Түзегез, сез әле бераз яши аласыз.
Шул мәлдә кызылмән кесәсенә тыгыла, револьвер чыгара, Акбикә аны күреп ала.
Атма!
Атмагыз! Атмагыз!
Зинһар!
Ханым күренә. Яшелбәй ханымга ата. Кызылмән иршварга икенче кабат ата. Тик ханым да, иршвар да аякта торалар. Атучылар аптырашта. Ханым тиз-тиз атлап иршвар янына килә.
Китер, үзләренә бирек пулеларын.
Ханым иршвар учыннан пулелар ала. Кызылмән янына бара, аңа үзе аткан пулеларын суза. Бу очрактан нишләргә дә белмәгән кызылмән артка чигенә.
Кабат оттым. Менә икесе дә, ал икесен дә. Безгә алар кирәкме?
Кызылмән пулеларны ала. Ханым яшелбәй янына бара, бер пуля суза.
Мынысын син миңа аттың. Ал, ал, мә.
Сез шайтаннармы? Әллә аллалармы? Сез кемнәр?
Без кешеләр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйрь һәм драматург Рөстәм Мингалим әсәре буенча эшләнгән «Соңгы чиктә» дигән радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Рольләренә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Илдус Ахмәтҗан, Наилә Гәрәева, Ирек Бахман, Наил Дунаев, Хәлим Җәләлов, Гөлсем Исәнгулова, Нәҗибә Ихсанова, Әсфәр Шакиров, Айдар Хафизов һәм Луара Шакирҗанова башкарттылар. Айдар Хафизов алып барды. Музыкаль бизәлештә композиторлар Мансур Музафаров һәм Эдуард Артемьев әсәрләре файдаланылган. Татарстан радиосы студиясендә режиссер Фарид Җәләй, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, мөхәррир Рөстәм Ак Егет тарафыннан 1994 елда магнитофон тасмасына язып алынган радио тамашаның икенче өлешен бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.